Virðulegi forseti. Það er ákall út í samfélagið í dag. Það er ákall. Hjálpið okkur að útrýma biðlistunum og Vogi. Stjórnvöld, gjörðu þið svo vel og komið með fjármagn til að útrýma biðlistunum og Vogi. Fólkið okkar deyr að fíknisjúkdómum á meðan það býður eftir úrræðum og býður eftir því að komast inn á Vog. Hugsið ykkur, hvernig má það vera að 200 milljóni króna standa svo rækilega hér í stjórnkerfinu, í heilbrigðisráðherra og öllu því sem að því lítur, að stendur svo harkalega í þeim að þau vilji frekar núna horfast í augum við 42 einstaklinga sem hafa dáið nú á árinu 2018 af völdum, ópjóða og eitrunar vegna lyfja. Hvernig er þetta mögulegt árið 2018? Hvernig er það mögulegt á sama tíma, sami heilbrigðisráðherra? Skuli vera elsku sátt við það að færa ráðuneyti sitt í nýtt húsnæði af því að hún þarf að aðskilja frá því ráðuneyti sem hún er í dag og það kostar bara 70 milljónir. En hvenær, virðulegi forseti, hefur eitthvað verið að marka tölur sem hafa verið gegnar upp um kostnað í einhverjum störfum sem ríkið hefur tekið sér fyrir hendur? Ég held bara aldrei. Núna er verið að tala að endur nýja bílaflota ráðherrana. Síðast var það gert árið 2014 og 2015, það kostaði 117 milljónar króna. Hvað með fólkið? Hvað á þetta þýða að vera kjörnir fulltrúa hér á Alþingi Íslendinga og setja fólkið í tíunda sæti? Það er löngu orðið tímabært að taka ábyrgð á því sem við erum að gera hér. Fólkið í fyrsta sæti. Annað kvöld eru fulltrúa þjóðarinnar sem er að berjast fyrir þessu málum. Hinn er eiginlegu alvöru fulltrúar fólksins sem er að glíma við hennar vanda. Með sjálfboða vinnu í háskóla bíó. Þeir eru með söfnunar átak til þess að reyna að hjálpa fólkinu sem er á biðlistanum á Vogi. Er þetta hægt? Virðulegi forseti, er þetta hægt? Ég segi nei. Þetta er ekki hægt, þetta er óásættanlegt.
Því mást tekur háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir.